ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Freedom House dünyada azadlıq hesabatını açıqladı. Azərbaycan yenə qeyri-azad qiymətini aldı. Ölkədə azadlıqların boğulması prosesi o qədər aydın şəkildə görünür ki, bunun üçün xarici hesabatların müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Bunu İsa Qəmbər deyir. 31 yanvar Məmməd Əminin anadan olduğu gündür. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada Azadlıq 2017 adlı hesabatda ötən il demokratik ölkələrdə populistlərin və millətçilərin xeyli irəlilədiyi, avtoritar rejimlərin isə abırsızcasına aqressivləşdiyi deyilir. Freedom House bu ülke hesabatında 195 ölkədə siyasi hüquqlar vətəndaş azadlıqlarını qiymətləndirib, bu ölkələrin 87-si azad, 59-u qismən azad, 49-u azad olmayan ölkə hesab olunub. Azərbaycan yenə də azad olmayanların həm də son 10 ildə geriləyən ölkələrin sırasındadır. Hesabatın referendumlar və demokratik zəiflik bölməsində Azərbaycanda ötən il keçirilən referendumdan söz açılır. Demokratiyanın zəif olduğu bəzi başqa ölkələrdəki kimi Azərbaycanda da Prezident İlham Əliyevin konstitusiya dəyişikliklər etməklə öz hakimiyyətini gücləndirdiyi, referendumun ciddi nəzarət altında keçirildiyi, seçicilərin 90%-nin dəyişikliklərə səs verdiyi deyilir. Qeyd olunur ki, ötən ilin sentyabrında konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi. Dəyişikliklərdə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə kimi artırıldı. Hesabatın hakimiyyətdəkilər gələcəyə hazırlaşırlar bölməsində isə Avrasiya ölkələrinin iki qismə ayrıldığı bildirilir. Ukrayna, Gürcüstan, Moldovanın demokratik irəliləyişə nail olmağa çalışdığı, şərqdə isə bəzi liderlərin iqtisadi və siyasi sabitsizliyə hazır olmaqdan ötürü hakimiyyətlərini gücləndirdiyi vurgulanır. Neftin ucuzlaşmasından narahat olan Azərbaycan liderlərinin də gələcək hakimiyyətlərinin möhkəmliyini bərpa etmək məqsədi ilə referendum keçirdiyi qeyd olunur. Azərbaycanın Qafqaz qonşuları bu hesabatda Azərbaycandan irəlidədir, Gürcüstan da, Ermənistan da qismən azad ölkə kimi qiymətləndirilib. Türkiyədə də ciddi geriləmə müşahidə olunub. Türkiyə həmçinin Rusiya və İran azad olmayan ölkələr siyasındadır. Hesabat müəllifləri ümumilikdə 67 ölkənin siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığı baxımından geriyə getdiyini, cəmi 36 ölkənin irəlilədiyini deyirlər, hətta ən nüfuzlu demokratik ölkələrdə də durum ürək açan deyil. Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması ilə bağlı səs vermə, Polşadakı yeni hökumətin qeyri-demokratik addımları, Avropadakı millətçi partiyaların uğurları, ABŞ-dakı prezident seçkilərində Donald Trump-ın qələbə qazanması demokratik ölkələrdə də narahatlıq və qərarsızlığa səbəb olub. Freedom House-un hesabatında belə deyilir. Hesabatda azad olmayan ölkələrdən 11-ində vəziyyətin özəlliklə pis olduğu deyilir. Bunlar Suriyə, Eritreyə, Şimali Koreya, Özbəkistan, Cənubi Sudan, Türkmənistan, Somali, Sudan, Ekvatorial Qvineya, Mərkəzi Afrika Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanıdır. Bu hesabatda Azərbaycan rəsmiləri hələlik reaksiya verməyib, ancaq biz yenə də müxtəlif reaksiyaları öyrənməyə çalışdıq. Hesabat barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Ölkədə azadlıqların boğulması prosesi o qədər aydın şəkildə görünür ki, bunun üçün xarici hesabatların müzakirəsinə ehtiyac belə yoxdur. Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər Freedom House təşkilatının illik hesabatı barədə deyir.
Ölkədə
azadlıkların boğulması prosesi o kadar aydın bir şekilde görünür ki bunun için harcı hesabatların müzakeresine bile ihtiyaç yok. Tabii ki beynelxalq teşkilatlar da buradaki vəziyyəti kifayət qədər diqqətlə müşahidə edib dəqiq qiymətlər verirlər. Amma yenə təkrar edirəm ki, situasiya göz qabağındadır. İlham Əliyevin dönəmində azadlıqların məhdudlaşdırılması, bütün iqtisadi azadlıqların, siyasi azadlıqların boğulması, siyasi məhbusların sayının katastrofik dərəcədə artması, sərbəst toplaşma azadlığının, ifadə azadlığının, mətbuat azadlığının tapdanması çox aydın şəkildə görünür. Və o baxımdan hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından incimekdənsə, küsməkdənsə, onların hamısını erməni pərəst elan edəməkdənsə, gerçəkliyi görüb qiymətləndirməlidir. Mənə gəlir ki, istər rəhbərliyyətin Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi, istər üzv olduğu Müsavat Partiyası referendum məsələsində zamanında kifayət qədər prinsipial qiymət veribdir və yenə də təkrar etmək məcburiyyətindəyəm ki, referendum münasibəti bizim əyləşmək üçün bizim beynəlxalq birliyin mövqeyinə istinad etməyimizə ehtiyacımız yoxdur. Bu referendum Əliyev rejiminin ailə rejimi olaraq davam etdirilməsi, sülalə rejimi olaraq davam etdirilməsi üçün atılmış bir addım idi və eyni zamanda hələ referendum elan ediləndə biz bəyan etmişdik ki, böhran şəraitində sosial-iqtisadi gərginliyin siyasi gərginliyə çevrilməsi zaman məsələsi olduğu üçün Əliyev rejimi bundan narahatdır. Həm hakimiyyətin bir əldə bir ailə çərçivəsində cəmləşdirilməsi üçün hüquqi bazı hazırlamağa çalışırlar. Hətta ki, ekstremal şəraitlərdə istədikləri şəkildə hakimiyyəti kimdənsə paylaşmaq, kimdənsə ötürmək, ailə daxilində yaxud klan daxilində hansısa bir yer dəyişməni etmək üçün hüquqi zəmin hazırlamağa çalışılır. Bu qiyməti biz həmin günlərdə referendum elan edəndə və keçiriləndə bəyan etmişik və təbii ki, mövqeyimizdə qalmaqdayıq.
Bunu Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyir. Söhbət Freedom House təşkilatının illik hesabatından gedir. Azərbaycana yenə qeyri-azad qiyməti verilib. Hakim partiyadan deputat Elman Nəsirov isə həmin hesabatla bağlı bir qədər fərqli fikirdədir.
Özü müstəqil bir təşkilat deyil. Heç başdan özünü belə təqdim etsə də, o daha böyük siyasi dairələrin və dövlətlərin əlində bir alətdir. Onun harcan maliyyələşdirildiyi və kimlərə xidmət etdiyi də bizim üçün bəllidir və Freedom House təşkilatı dəfələrlə anti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçilib. Heç bir halda Azərbaycanda baş verən bu islahatları və reallaşdırılan müxtəlif proqramlarla bağlı heç bir zaman müsbət bir fikir söyləməyib. Yalnız qərəzli yanaşmalarını şahid olmuşuq. O şu qaldı referendumla bağlı səsləndirdiyi fikirləri isə bu referendumda əhalimizin 70%-dən çox iştirak elədi və bir çox bəndə üzrə hətta 92%-ə qədər səslər toplandı. Referendumda xalqımız cənab prezidentin irəli sürdüyüb o təşəbbüsləri yekdilliklə müdafiə etdi. Səbəb odur ki, cənab prezident ayrı-ayrı beynəlxalq siyasi dairələrin diktəsi ilə deyil, onların maraq və mənafələri naminə deyil, yalnız Azərbaycan xalqının və millətinin milli maraqlarından çıxış eləyən bir siyasi həyətə keçirir. Ona görə də həmin siyasilərlər bunu həzm eləyə bilmirlər və bu halda müxtəlif təzyiq üsullarını işə salırlar. Belə təzyiq üsullarından biri də əllərində o saxladıqları bir alət kimi istifadə etdikləri bu Freedom House kimi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və onların hazırladığı hesabatlardır. Belə bu səbəbdən də Azərbaycan ictimaiyyəti xalqımız Freedom House kimi beləcə özü bir alətə çevrilmiş beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarını ciddi saymır, hesab edir ki, yəni bunlar bizi seçdiyimiz o düzgün yoldan, haqq yolundan döndürə bilməz. Məsələn, Birləşmiş Ştatların 1776-cı ildə yaranıb, amma 1963-cü ildə, yəni təxminən yaranışından 288 il sonra Konstitusiya 24-cü düzəliş edib və hər bir kəsi qanun qarşısında bərabər elan edib. Bu onu göstərir ki, bəli, demokratik inkişaf yolu üçün zaman lazımdır və ən başdası biz həmin yoldayıq və hər il demokratik inkişaf yolunda nailiyyətlər əldə edirik və hesab edirəm ki, 26 sentyabr referendumu da həmin demokratik inkişaf yolunda mühüm bir addımdır və təsadüf deyildir ki, bir çox hallarda Azərbaycanla bağlı qərarlı mövqedə dayanan Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu dəfə referendum nəticələrinə yüksək qiymət verdi. Hesab edirəm ki, Freedom House kimi təşkilatlar yanaşı bir çox oxşar təşkilatlar da var ki, onlar eyni mərkəzdə idarə olunurlar. Onlar hər şeyi qara görürlər və hesab edirəm ki, indiki son hesabatlar o baxımdan istisna təşkil etmir.
Bunu hakim partiyadan olan millət vəkili Elman Nəsirov deyir. Söhbət Freedom House'un yeni hesabatından gedir. Azərbaycana yenə qeyri-azad ölkə qiyməti verilib. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün yanvarın 31-i Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Biz millət olaraq şanslıyıq ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi tarixi şəxsiyyətimiz var. Ölkəsi uğrunda mübarizədə əzizlərini hər şeyini itirib, ancaq yolundan dönməyib. Bugün Azərbaycanda milyonların sevgisinin tək ünvanı da məhz odur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli yanvarın 31-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü ilə bağlı çıxışında belə deyib. Milli Şura Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününü onun Novxandakı abidəsi önündə qeyd edib. Əli Kərimli soyuq haviyə rəğmən yüzlərlə insanın anım tədbirinə qatılmasını onların qəlbindəki Rəsulzadə sevgisi ilə izah edib. Onu sadəcə bir dövlət xadimi deyil, dövlətimizin qurucusu, gerçək milli liderimiz, böyük tarixi şəxsiyyət, siyasətçi, ideoloq, yazar, mütəfəkkir, tarixçi kimi qiymətləndirə bilərik. Ancaq ən əsası milyonların qəlbindəki sevgi onun bu dövlətin qurucusu olması ilə bağlıdır. Bunu Əli Kərimli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistandakı vəziyyətə keçirik. Ermənistanda Ədalət adlı təşəbbüs qrupu hələ ötən ilin sonlarında 2017-ci ilin aprelində Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkisini müşahidə edəcəyini bəyan edib. Təşəbbüs qrupunun üzvü tanınmış Kanadalı rejissor Atom Egoyan Los Angeles-də keçirilən forumda aprel seçkisinin nəticələrinin onlar üçün qabaqcadan bəlli olduğunu deyib. Real böhran budur ki, biz seçkidə nə olacağını bilirik, nəticələrlə barışmamalıyıq, biz siyasi motivli həbslərə etiraz etməliyik. Seçkinin nəticələrini bilirik, amma indi seçkidən sonra nə olacağını düşünməli. Erməni diaspora kimi bu ölkədəki proseslərdə biz də iştirak etməliyik. Gəlin, lazım olsa ora gedək, küçələrdə oturaq. Egoyan belə deyir. Egoyanın həyat yoldaşı Kanadalı aktrisa Arsin Xansiyansa deyib ki, təkcə seçkiləri müşahidə etməklə iş bitmir, xaricdə yaşayan Ermənistan vətəndaşları ölkəyə gedib səs verməlidirlər. Nəyinsə dəyişməsinə hələ ki, azacıq da olsa ümid var. Amma bu dəyişiklik yalnız bizim iştirakımızla mümkündür. Biz diaspor kimi status quo-nun saxlanmasının yeganə yol olduğunu düşünməməliyik. Bu əksər hissəsi oliqarxlar tərəfindən zəbt edilmiş dövlətə dəstəkdir. Xancıyan belə deyir. Forumda iştirak edənlərdən biri yumurçu Bagi Berberiyansa deyib ki, onların işi təkcə Ermənistandakı hakimiyyətə təsir eləmək yox, həm də ölkə sakinlərinə dəyişikliyin yolunu göstərməkdir. Ermənistanda növbəti parlament seçkisi bu il aprelin 2-sində keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
İlham Əliyev yenə deyib ki, təvəzzükar yaşamayan rüşvətxor məmurlar cəzalandırılacaq. Prezidentin barmaq silkələməsinin faydası olurmu? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. İranla əlaqədə iddiam olunan real hərəkətin rəhbərlərinin dindirilməsi davam edir. Aynisin kollektivi prezidentə məktub yazıb, deyiblər ki, narahatıq ki, sizi narahat etdik. Vulkanın bir addımlığında həyat, Bakıda 40-a yaxın ev palçıq altında qala bilər. Prezident İlham Əliyev deyir ki, məmur rüşvətxorluqla, soyğunçuluqla məşğul olmamalıdır, özünü təvazökar aparmalıdır. Prezident məmurlara barmaq silkəlib deyib ki, onun sözlərindən nəticə çıxarmayanlar cəzalandırılacaq.
Məmur özü və ailə üzvləri nümunə olmalıdır, rüşvətxorluqla, soyğunçuluqla məşğul olmamalıdır. Məmur bax belə olmalıdır. Dediyim kimi, mən hər bir dövlət məmuru ya icra başçısı və ya başqa vəzifəyə təyin edəndə göstəriş verirəm ki, get insanlara qulluq et, xidmət göstər, dövlətə xidmət et, təmiz işlə. Amma əfsuslar olsun ki, bəziləri nəticə çıxarmırlar. Onların da cəzası verilir və veriləcək.
İlham Əliyev bunları yanvarın 30-unda regionların sosial-iqtisadi proqramının icrası ilə bağlı müşavirədə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, məmurun yaxşı olması insanların yaxşı yaşamaşlığı üçün vacibdir. Məmur xalqın köməkçisidir və vətəndaşa xidmət eləməlidir. Biz Bakıda soruşmuşuq ki, onların fikrincə prezident öz hökumətinin məmurlarının yaxşı işləməsi üçün hansı addımları atır?
Onu prezident özü bilər. Mən onun vəzifəsini yerinə yetirə bilmərəm.
Tək prezidentlik deyil ki bu. O məmurlardır, ən çox eləyən məmurlardır.
Əgər prezident deyibsə, zəcid olmalıdır.
Allahın əlində də hər şey. Dəyişsə onu da eləyər. O prezidenti inanmıram ki, prezident mən başa düşürəm ki, xalqı baxmaq istəyər.
Prezident yazıq nə qarşısın? Tək adamdır. O, gərək onun özünün vicdanı ola ki, o özü işləsin də. Prezident dərsin bir adam da.
Məmurlarda insaf varsa bilər, məncə. Yəni, prezidentin vəzifəsi odur ki, tənqid eləməkdə, işini borcunu, işini bilməyəni tənqid eləmək, başa salmaq. Amma başım mənə elə gəlir ki, mən məmurlardan asıldı, amma belə görmürəm.
İşdən çıxartmalıdır, yerinə başqasını qoymalıdır. O gələn göyə yaxşı işləyəcək ki, onun yerinə.
İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən bir nəfər bu formada danışıb, nəsə bir çıxış eləyib, nəsə kiməsə bir şiddətli cəza verib. Yox, hansı icra başçısı yandı Debinə qədə yandı, Xətayda yandı, nəyəsə cəzalandırdılar, hansı kiməsə cəzalandırdı. Yox, bu formada olacaqdı. Ona görə də yaxşı cəza tədbiri seçilməyibdi.
İlham Əliyev əvvəlki müşavirlərində də məmurlara qəzəblənmişdi. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu ənənə prezidenti atasından qalıb və çox vaxt bu çıxışların auditoriyanı sakitləşdirməyə hesablanır və əsasən cəzalanan olmur. Rəşidoğlu deyir ki, Əliyev əsasən öz maraqlarına toxunan məmurları cəzalandırır. O, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun cəzalandırılmasını, həbs olunmasına buna misal çəkir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, indi ölkənin iqtisadi durumu elədir ki, prezidentin məmurlar arasında əsl islahat aparmasına ehtiyac var. Siyasi şərhçi yol təklif eləyir.
Prezidentin qarşısında ən çevik yol, tövdükdə həmin məmurların maliyyə amnistiyası elan etmək, məmurların hakimiyyətdən getməsi, lakin biznes sahəsindən getməməsi, pulu istehsala qoyması. Hakimiyyət dəhlizlərini isə nə müxalifətini, iqtidarı təmsil etməyən mütəxəssislərin, siyasətşünasların, iqtisadçıların, hüquqşünasların, gənclərin irəli çəkilməsi. Əks halda bir daha vurğulayıram ki, ölkədə vəziyyət olduqca katastrofik olacaq.
İlham Əliyev məmurların özlərinin və ailə üzvlərinin təvəzzükar olmasını istəyir. Amma Əliyevin ailə üzvlərinin biznesi haqqında bir sıra jurnalist araşdırmaları olub. Məsələn, 2010-cu ildə Washington Post qəzeti prezidentin o vaxt 11 yaşı olan oğlu Heydər Əliyevin adına 9 mülkün olduğunu yazırdı. Prezident administrasiyası bu məlumatı şərh eləməkdən imtina eləmişdi. Keçən il məşhur jurnalist araşdırması Panama sənədləri üzə çıxarmışdı ki, Azərbaycanın birinci ailəsi dünyanın ən məxfi ofşor ərazilərində qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətlər şəbəkəsi vasitəsilə ölkənin ən zəngin qızıl, gümüş, mis yantaqlarına nəzarətə sahiblənib. Azərbaycan rəsmiləri bu məlumatı da şərh eləməyiblər. Real hərəkatının 3 üzvü yenidən prokurorluğa çağırılıb. Hərəkatın idarə heyəti üzvlərindən Azər Qasımlı, Natiq Cəfərli, Erkin Qədirli yenidən dindirilib. Səbəb də eynidir. Verilən suallar İranın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşının yanvarın 19-unda Realın ofisinə gəlməsi ilə bağlı olub. Hər dindirilmə azı 2 saat çəkib.
Düzdür, bu səfər biraz daha sərt idi, yəni sualların qoyuluşu, amma mahiyyət etibarı ilə eyni suallar idi, bir fərq yox idi. Yəni, eyni mövzu ətrafında belə fırlanırlar. Çünki bu məsələdə heç bir fakt yoxdur, bu məsələdə heç bir ciddi araşdırma da sözünü açıb biz görmürük. Yalnız bizi çağırıb ifadələr almaqdan ibarətdir.
Formal suallar idi. Soruşurdular ki, kimlə görüşdünüz, niyə görüşdünüz, nə məqsədlə görüşdünüz falan. Biz də təbii ki, həqiqəti, yəni olanları dedik. Bizim dünya görüşümüz herkəsə aydındır. Proqramımız, planımız herkəsə aydındır. Bizim bütün fəaliyyətimiz açıqdır. Prinsiplərimiz açıqdır. Ona görə biz özümüzə güvənirik. Biz heç bir qanuna zid bir fəaliyyətlə məşğul olmuruq.
Bir neçə gün öncə hökumət yönlü saytda çıxan məqalədən sonra Baş Prokurorluq araşdırmaya başladığını bildirmişdi. Həmin məqalədə iddia olunurdu ki, realçılar İran səfirliyinin nümayəndəsi ilə görüş keçirib, görüşdə gizli sövdələşmə olub və İran səfirliyinin nümayəndəsi real hərəkatına pul verib. İran Azərbaycandakı səfirliyindən deyilənlərin əsassız olduğunu, hazırda ərz eləyəcək bir sözlərin olmadığını bildiriblər. Bundan öncə Azər Qasımlı və Natiq Cəfərli də idarəyə çağırılaraq 5 saat dindirilmişdilər. Real rəhbərliyi isə bütün baş verənləri onlara qarşı növbəti təzyiq kampaniyası kimi dəyərləndirmişdi. Hərəkatın sədri İlqar Məmmədov da həbsdədir. O 2013-cü ilin yanvarında İsmailıda baş verən kütləvi xışaşların təşkilində ittiham olunub və 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Onun özü ittihamları rədd edir. Fəaliyyəti dayandırılan Aynes kanalının kollektivi Prezident İlham Əliyevə məktub yollayıb. Məktubda deyilir ki, Aynes yalnız onu quran təsisçilərin xüsusi mülkiyyəti deyil, xalqın, dövlətin milli sərvətidir. Məktub müəlliflərinə görə Aynes Azərbaycan xalqına, dövlətinə, onun Ali Baş komandanına lazımdır.
Belə deməyə həm də bizə Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun dediyi bu fikirlər əsas verir. Aynəsin bağlanması bugün hamıdan çox Prezidenti və birinci xanımı narahat edir. Biz isə həm də ona görə narahatıq ki, sizə və sizin ailəyə narahatlıq gətirmişik, cənab Prezident.
Məktubda o da vurğulanır ki, Aynəsin fəaliyyət göstərdiyi ofisin qapısı hazırda möhürlüdür. Telekanal öz əmlakına toxunmaq imkanından məhrum edilib.
Elmlər Akademiyası ən qısa müddətdə buranı boşaltmağı tələb edir. İşığımızı, qazımızı kəsirlər. Sığındığımız bir-iki otaqdan çıxarılmağımız üçün az qala mühasirə şəraiti yaradırlar ki, dözmək və buranı tərk edək. Necə tərk edək? Niyə tərk edək? Axı bu dövlətin yaradılmasında, qurulmasında bizim də az çox xidmətimiz var. Məgər biz də bir tikə çörək qazanmalı, öz ürəyimizcə olan işlə məşğul olub Azərbaycana fayda verməli deyilik?
Məktubun sonunda Prezidentdən Aynisin kollektivini qəbul eləməsi xahiş edilir. Aynisin lisenziyası ötən ilin iyulunda Milli Televiziya və Radio Şurasının müraciətindən sonra ləğv edilib. Telekanalı ittiham edirlər ki, Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddə suçlanan ABŞ-da yaşayan ilahiyyatçı Fətullah Güləni təbliğ edib. Aynis rəhbərliyi ittihamları qəbul eləmir. Yanvarın 31-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə anılır. Rəsulzadənin doğum günündə müxalifətçilər onun abidəsini ziyarət ediblər.
Müsavat Partiyası yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularından Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı kəndindəki abidəsi önündə toplantı keçirib. Toplantı Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 133-cü il dönümünə həsr olunub. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Rəsulzadəni azadlıq mübarizəsinin simvolu adlandırıb və deyib ki, 2017-ci il Müsavat Partiyası üçün mübarizə ili olacaq.
Biz ilin əvvəlindən başladığımız, götürdüyümüz startı sürətləndirərək davam etdirmək və nəhayət Azərbaycanda mövcud olan bugünkü rejimin hakimiyyətdən kənarlaşmasına nail olaraq Azərbaycanda demokratik cümhuriyyəti yenidən 1991-ci ildə olduğu kimi yenidən üçüncü dəfə bərpa etmək niyyətindəyik və bu niyyətimiz bütün Azərbaycan xalqının köməyi ilə hökmən yerinə yetəcək.
Daha sonra eyni məkana milli şüur üzvləri də gəliblər. Onlar da Rəsulzadənin abidəsi önündə toplantı keçiriblər.
Bu günləri yüz minlərin, milyonların qəlbində Rəsulzadə sevgisi onun bu dövlətin qurucusu olması ilə bağlıdır. Bizim qurucu babaların arasında birinci sırada durması ilə bağlıdır. Ona görə də hər fürsətdə biz Rəsulzadə sevgimizi ifadə edəcəyik. Rəsulzadə!
Rəsulzadə! 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində tanınmış Ruhani ailəsində doğulan Rəsulzadə Müsavat Partiyasının qurucularından 1918-ci ildə Şərqdə ilk Respublikanın, AXC-nin yaradıcılarından biri olub. 1955-ci il martın 6-sında mühacirətdə vəfat edib.
Azadlıq live davam edir. Azərbaycanda palçıq həm üz güldürür. İnsanlar palçıqla müalicə olunub şəfa tapırlar. Amma palçıq həm də insanlara bədbəxtlik də gətirə bilir. Növbəti reportajımız palçıq vulkanlarının qonşuluğunda, təhlükəli zonada yaşayan ailələr haqqındadır.
Binəqədi rayon ərazisi Kirəki vulkanının 5-10 addımlığıdır. Yaşayış evlərinə isə hətta vaxtilə vulkandan püskürüb ətrafa yayılan palçıq qatının üstündə də rast gəlinir. Təbiətin ani şıltaqlığının qurbanına çevrilmək qorxusu altında burada onlarla ailə məskunlaşıb. Ümidlərini Allaha bağlayıb gündəlik həyatlarını yaşayırlar.
Torpağı elə bir satıflar belədiyədən almışaq, gəlib yaşamışaq, sonradan bildikdə vulkanda təhlükəlidir.
Rəbiyə Allahverdiyeva deyir ki, aldanıblar. Torpaq alıb ev tikəndə vulkanla qonşu olduqlarından xəbərsiz olublar.
Biz bura tezə köçən vaxtı bizə bir kağız gətirdilər, verdilər ki, siz bura qol çəkin ki, biz təhlükəli ərazidə yaşayırıq da siz. Deyirəm, təhlükəli əraziydi, satmazdınız siz buranı.
Rəbiyə Allahverdiyeva danışır ki, sonuncu dəfə 2014-cü ilin oktyabrında Kirəki vulkanı püskürəndə cəmaat quruca canını götürüb evdən güclə qaçıb qurtula bilib.
Biz evdə olmamışdıq, şəhərdə idi. Amma qonşu hədə təşvişə düşüb qorxmuşdular, partlayışla bərk olmuşdu. Çox adam elə evdən özünü götürüb, uşağını götürüb qaçmışdı.
Vulkanın ən yaxın qonşularından olan Zülfiyə Musayeva da deyir ki, gecəni gündüzü qorxu içində yaşayır.
Vulkandakı belədir ki, o da təbii fəlakətdir. Nə vaxt istəsə çıxa bilər, şörpəmiz var, uşağımız var.
Vulkan vaxtaşırı püskürməyində davam eləyir. Bu yerlərdə torpaq alıb satanlar da öz işlərində. Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Orxan Abbasov deyir ki, burada daş üstə qoyulan hər daş palçıq vulkanın püskürmə riskini daha da artırır və əgər vulkan püskürərsə, fəlakət qaçılmazdır.
Əgər palçıq vulkanlarla yaşayış obyekti arasındakı minimum məsafə qorunmazsa, palçıq vulkanlarına antropogen hər hansı müdaxilə onun ətrafında təsərrüfat tikinti işləri aparılarsa, bu palçıq vulkanlarının oyanmasına təsir göstərə bilər və təbii ki, əgər bu oyanma baş verərsə, palçıq vulkan ətrafında olan obyektlər üçün böyük təhlükə riski mövcud ola bilər. Belə faktlar Azərbaycanda çoxdur. Palçıq vulkanı püskürüb, tutalım, insan ölüb, palçıq vulkanı püskürüb, neçə 2000-dən çox heyvan tələf olub. Belə nümunələr həm Azərbaycanda, həm dünyada kifayət qədər çoxdur.
Orxan Abbasov deyir ki, fəlakətdən sığortalanmaq üçün yaşayış evləri vulkan dağından azı 2 kilometr aralıda tikilməlidir. Kirəki vulkanı 2011-ci ildən Bakı və Abşeron Yarımadasının Palçıq Vulkanları Qrupu Dövlət Təbiət Qoruğunun istifadəsindədir. Amma qoruğun rəhbəri Ceyhun Paşayev deyir ki, onların nəzarətində yalnız 31,35 hektar ərazidir. Dediyinə görə evlərin heç biri bu əraziyə düşmür, amma
vulkanın axıntısının əhatə etdiyi ümumi sahə 82 hektardır. Onun 31-i bizdədir. Vulkan partlayarsa, vulkan sərhəd tanımır. Yəni, vulkan deməyəcək ki, mən 31 hektarı ötüm ya ötməyim.
Ceyhun Paşayev deyir ki, 57 mənzilə xəbərdarlıq vərəqələri paylayıblar ki, təhlükəli ərazidə yaşayırlar, köçsələr yaxşıdır. Dediyinə görə bu problem müvafiq dövlət qurumları ilə də müzakirə olunub. Bəs adiyyatı qurumlar vulkanla bərabər püskürəcək təhlükəni niyə önləməyə tələsmirlər? Əraziyə cavabdeh olan Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən və Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsindən sualımıza cavab ala bilmədik. Vulkanın qonşuları isə burdan köçməyə razıdırlar. Təki təhlükəsiz yerdən onlara ev təklif edən olsun. Amma hələ ki, belə bir təkliflə onların qapısına gələn olmayıb.
Və salam, bugünlük bu qədər. Sözünüz varsa bizə yazın, şikayətləriniz üçün qaynar xəttimizə müraciət edin. Çəkdikləriniz maraqlı və video fotonu göndərin Facebook ünvanımıza və WhatsApp ünvanımıza. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kən moisminət qadətsəmə, romelic moamzadəş könmə kollegebma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanul samsaqlata. Radio Tavisuqlava FM 107.4. Qovulğə 33 saatda 5:00-də და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.